Jak působí hluboká mozková stimulace na Parkinsonovu chorobu anebo na svalové dystonie? Odpoví neurolog Robert Jech v druhé půlce magazínu Leonardo. Kuřákům s depresemi se psychicky uleví, pokud přestanou kouřit. Zjistil to výzkumný tým Centra pro závislé na tabáku. A Norsko se dnes stane první zemí na světě, která přejde na digitální vysílání rádiových stanic. To jsou témata dnešních reportáží. A v novinkách třeba o tom, že vědci objevili dávného předka dnešních rajčat anebo brambor. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Dnes začneme odcházením. Už za malou chvíli to bude o FM vysílačích v Norsku. Napřed ale o vystoupení Velké Británie z Evropské unie a vědě. Vystoupení totiž vyvolává v mnohých akademických pracovnicích myšlenky na odchod do zahraničí. Ukázal to průzkum University and College Union, který vyspovídal víc než 1000 zaměstnanců britských univerzit. O odchodu podle všeho přemýšlí až 42% dotázaných z řad Britů. A pokud by byli do průzkumu zapojeni i přistěhovalci, šlo by údajně až o 76%. Tyto výsledky naznačují, že Velkou Británii by mohl čekat doslova exodus akademiků. Zaměstnanci vysokých škol také ve velkém nesouhlasí s projednávanou reformou. Trnem v oku vědců je zejména ta část zákona, která deklaruje sloučení 9 britských agentur pro finanční podporu výzkumu v jednu. Dále se vědečtí pracovníci obávají třeba navrhovaného zjednodušení zakládání nových vysokých škol. Míra znepokojení mezi zaměstnanci ohledně návrhu zákona je důvodem k poplachu. Vláda musí zaměřit pozornost na řešení dopadů Brexitu, říká generální tajemnice Sally Hunt. No a teď už do zmíněného Norska. To dnes jako první země na světě přechází v celoplošném měřítku na plně digitální rozhlasové vysílání a vypíná tedy nejobvyklejší vysílací pásmo zvané FM. V tom vysílá také většina rádií v České republice. I když se to podle průzkumu 2/3 Norů nelíbí, je země údajně na změnu dobře připravena. Víc se dozvíte v příspěvku Dalibora Zíty.
Norsko dnes v symbolické datum a čas 11. ledna v 11 hodin a 11 minut vypíná svoji analogovou síť rozhlasových vln, takzvané pásmo FM. Vše je totiž přichystáno na její nahrazení digitální technologií DAB.
Chceme posluchačům dát větší možnost výběru mezi více novými kanály. V digitálním vysílání DAB jsme schopni vysílat 8x více stanic, než můžeme nyní na FM.
Říká Ole Jürgen Torvmark, ředitel společnosti Digital Radio Norway, která je za hladký přechod na digitální vysílání zodpovědná. Ten mi také vysvětlil, že to pro norská rádia bude i finančně výhodnější, protože se náklady na vysílání rozloží mezi více vysílatelů a bude více peněz na výrobu obsahu. I proto je překvapující, že v Norsku v průzkumech vítězí odpůrci digitálního rozhlasu. Na to Ole Torvmark namítá.
Je to složitější, pokud se podíváte na ta čísla. Lidé v Norsku dnes ve skutečnosti hodně používají digitální rádia. Jistě někteří se bojí, že k vypnutí FM vysílání dochází příliš brzy. Je o tom nutné dobře lidi informovat, ale 2,5 milionu Norů, kteří jsou týdenními posluchači rozhlasu, už dnes poslouchají nové kanály, které vysílají přes DAB. 70% denních posluchačů rádia už používá digitální platformy.
Možná největší problém je v tom, že v Norsku, stejně jako v České republice, velkou část posluchačů rádia tvoří řidiči a u nich je přechod na nové rádio komplikovanější.
Je pravda, že jen 1/3 automobilů v Norsku má digitální příjem, ale v průzkumech nám lidé mnohokrát potvrdili, že budou s pořízením nového lepšího autorádia vyčkávat, až dokud nevypneme FM. A to je něco, co jsme viděli i při jiných technologických posunech, jako byl třeba přesun na digitální televizi. Tehdy také lidé vyčkávali s nákupem nových zařízení, takže věříme, že lidé se rychle adaptují.
Přechod Norska na digitální rozhlasové vysílání by měl být každopádně postupnější, než na první pohled jeví. Lokální rozhlasové stanice totiž budou dál vysílat na FM. Vypínají se zatím pouze celoplošné stanice a začíná se severním regionem země, ve kterém žije asi 50 000 obyvatel. Jaké jsou vlastně výhody digitálního vysílání, vysvětluje Lukáš Polák z webu digitalniradio.cz.
Je to větší programová nabídka. Pokud bych to přenesl například na Český rozhlas, tak ten v tom analogovém vysílání šíří 3, respektive 4 ty celoplošné okruhy. Pokud by byl digitál, tak by mohl šířit všechny programy, které jsou v současné době k dispozici na internetu, v mobilních aplikacích a podobně. Pak je to zvuková kvalita a pak to jsou doplňkové služby, zejména tedy pro přijímače, které mají barevný displej, tak zobrazuje se tam takzvaná slideshow, to znamená obaly alb, různé fotky ze studia a podobně. A jednou z důležitých výhod digitálního vysílání je také větší objem informací pro dopravní zpravodajství, které můžou řidiči dostat oproti tomu analogovému vysílání FM.
Lukáš Polák také vysvětluje, že Norsko se teď stane v oblasti digitalizace rozhlasu předvojem celé Evropské unie.
Ta oblast Nordland, která vypíná to analogové vysílání jako první, tak je to jakýsi pokusný krát. Králík digitalizace, jako u nás před lety v oblasti televize, bylo Domažlicko, a na tomhle regionu, pokud to proběhne bez problémů a bude ta digitalizace postupovat i nadále v pořádku, tak se ukáže, že ten digitální rozhlas je tou správnou cestou a určitě i další země se v následujících letech k přechodu na digitální vysílání rozhodnou.
Říká Lukáš Polák o přechodu Norska na digitální rozhlasové vysílání. Dalibor Zita, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Když natrvalo típnete cigaretu, zbavíte se také depresí. To je výsledek studie, kterou nedávno publikoval výzkumný tým Centra pro závislé na tabáku 3. interní kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Výsledky výzkumu pak publikoval i prestižní časopis Annals of Behavioral Medicine. Podrobnosti předá Andrea Skalická.
Centrum pro odvykání kouření realizovalo výzkum od roku 2008 a zapojili se do něj 4000 pacientů, kteří prošli léčbou závislosti na tabáku a povedlo se jim vydržet bez cigarety více než rok, říká jedna z autorek výzkumu doktorka Lenka Štěpánková.
Ten nejdůležitější výsledek, významný i v mezinárodním kontextu, byl ten, že ti, kteří vlastně úspěšně přestanou kouřit, že se u nich míra deprese statisticky jednoznačně významně zlepší. A dokonce se ukázalo to, že ti, kteří byli na začátku vlastně nejvíce depresivní, u těch došlo k největšímu zlepšení.
Jak je možné, že čím více příznaků deprese máme v době kouření, tím významnější zlepšení nastane po roce abstinence, se přesně neví. Hypotéz ale existuje hned několik.
Říkají, že se tam mění hladina neuromediátorů, dochází k menším psychickým výkyvům, tam je to jasné, protože vlastně nikotin vždycky vystimuluje ty mediátory psychiku, pokud to ale zase klesne ještě mnohem hlouběji, než když ten člověk nekouří. Takže dochází k velkým výkyvům a určitě tam bude ale i vliv psychologický, že ten pacient vlastně má ze sebe lepší pocit, méně se obává o své zdraví a tak dále.
Tým doktorky Lenky Štěpánkové se zabýval také schizofrenií a úzkostnými poruchami.
U těch, kteří mají úzkostnou poruchu, je to velmi podobné jako u těch depresivních pacientů. I ta míra úzkostnosti se výrazně sníží. U pacientů, kteří mají schizofrenii, tam ta úspěšnost je o něco nižší než u těch dříve jmenovaných skupin, ale také z dlouhodobého hlediska je to prospěšné pro ty pacienty.
Tyto údaje však teprve budou zpracovány a později by měly být také publikovány. Vliv kouření na lidské zdraví se sleduje už dlouho. To, že se podílí na vzniku rakoviny plic, prokázal Richard Doll spolu s Bradfordem Hillem už v roce 1954. Kdysi náruživý kuřák Richard Doll řekl, co mě nejvíc fascinovalo v medicíně 20. století, jak obrovský vliv má kouření na zdraví a jak malou pozornost v kontrastu s tím, tomu jako lékaři věnujeme.
50 let sledoval 40 tisíc britských doktorů, to je slavná studie British Doctor Study. Sesunul to do takového grafu, kde máte procento živých lékařů, jejich věk, a teď jsou tam kuřáci a nekuřáci a mezi tím vidíte 10 let rozdíl. To mělo důsledek i pro třeba to, že dneska ve Británii mají nejlepší ten smoking cessation service. Jistě díky té studii taky mimo jiné, tam teda kouří jenom 2% lékařů, to je jistě jeho zásluha.
I profesorce Evě Králíkové leží na srdci, zda sami lékaři kouří či nikoli a zdali jdou svým pacientům příkladem. V rámci výuky hygieny a epidemiologie sleduje proto už 25 let kouření u studentů 4. a 5. ročníku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Za tu dobu se počet kuřáků pomalu snižuje. U denních kuřáků mužů z 15 na 10% a u kuřaček z 8 na 4,5%.
Mám radost, že přestávají pomalu kouřit, ale nemám radost, že je to pomalu, takže ještě bych to trošku urychlila.
Říká profesorka Eva Králíková, podle které je, pokud se rozhodneme s kouřením skoncovat, vždy lepší obrátit se na odborníka. Ukazuje se totiž, že kdo se léčí ve specializovaném centru pro závislé na tabáku, má mnohem větší šanci na úspěch. 40% kuřáků, kteří tady podstoupili léčbu, vydrží abstinovat rok, zatímco kuřáků bez odborné pomoci to dokáže desetinásobně méně, tedy pouhá 4%. Co se však stále neví, je to, proč někomu kouření neublíží vůbec a jiný člověk podlehne rakovině plic jen proto, že je vystavený pasivnímu kouření.
Je pravda, že necelá polovina kuřáků žije stejně dlouho, jako kdyby nekouřili. A ta trochu větší polovina ztrácí v České republice v průměru 15 let a z nich 3/4 22 let. To znamená, jinými slovy, kouření vás buď nezabije vůbec, anebo vás zabije brzo.
Celkem u nás kouří přibližně 2 miliony a 200 tisíc lidí. Na típnutí cigarety není podle lékařů nikdy pozdě. Tělo to podle profesorky Evy Králíkové ocení okamžitě.
Do několika hodin se vydýchá oxid uhelnatý, takže se zlepší prokrvení, zmetabolizuje se nikotin, čili tělo nemá nikotin, začne se po několika hodinách obnovovat činnost řasinkového epitelu v plicích, zlepší se krevní oběh a tak dále, s tím, že něco se samozřejmě už nezlepší nikdy, například ukládání dehtových látek v plicích, to jsou takové ty černé plíce, tak ty tam zůstanou, protože ty se nedají už vydýchat.
Centra pro závislé na tabáku jsou zpravidla součástí velkých nemocnic, celkově jich 630 a věnují se zhruba 50 pacientům ročně. Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Po mateřském mléce krmte děti rovnou arašídy, zachráníte jim život. I tak by se s velkou dávkou nadsázky dalo přeložit doporučení amerického Národního institutu pro alergie a infekční choroby, které potvrzuje praxi posledních let. Konzumace buráků v dětství může znamenat menší pravděpodobnost vzniku alergické reakce v dospělosti. Co je součástí nových burákových doporučení, nám přišel do studia říct Radek Kříž. Vítejte.
Hezké odpoledne.
Děti a ořechy obecně dřív nepatřily vůbec k sobě, spíš se navzájem vylučovaly. Proč v poslední době tedy berou lékaři tuto pochoutku na milost?
Oni na milost úplně neberou, jen na ní chtějí vyzrát. Buráky a plody, kterým říkáme ořechy, se nedoporučovaly buď kvůli velikosti, protože je dítě může vdechnout a zadusit se, nebo kvůli alergické reakci, kterou často vyvolávají. Dětem se tak donedávna podávaly ořechy až po 3. roce života. Doporučení amerického Národního institutu pro alergie se opírá o britskou studii zveřejněnou v roce 2008. Její autoři zjistili, že britské židovské děti mají 7x větší šanci, že se u nich vyvine alergie na arašídy, než židovské děti v Izraeli. Tento nepoměr se samozřejmě nedá vysvětlit odlišnou genetickou výbavou, ale jednoduše stravovacími návyky. Židovské děti v Izraeli už odmala dostávají pochoutku s 50% obsahem arašídů. Dá se přirovnat třeba k našim křupkám, kdežto britské děti arašídy nedostávají.
Radku, a jak dlouho vědecký tým děti v Izraeli a také ve Velké Británii tedy souběžně sledoval?
Šlo o děti od 4 do 11 měsíců. Jedním arašídy autoři studie podávali, druhým ne. Po 5 letech zjistili, že z dětí, které arašídy v raném věku jedli, mají alergickou reakci necelá 2%. Děti bez zkušenosti s arašídy skoro 14%. Nejnovější rady navazují na praxi, která je běžná v České republice. Eva Wernerová z Ústavu imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy by podobný přístup s jistou dávkou opatrnosti doporučila i českým rodičům.
Už je za námi ta doba, kdy jsme vlastně nasazovali spoustu potravin pozdě a potom se to takzvané imunologické okno, kdy se nejist nás vytvoří tolerance, prošvihlo. Ta alergie se skutečně častěji vyvíjí tehdy, když určitý alergeny přicházejí do kontaktu s člověkem, spíš až později. U té potravinové alergie to tak určitě je.
Pro rodiče to samozřejmě neznamená, že budou nemluvňatům strkat do jídla velké buráky. Doporučují se například piškoty s namletými burskými oříšky.
No a kdy to imunologické okénko, které může tak zásadně ovlivnit pozdější život dítěte, vlastně začíná?
O to se samozřejmě vedou spory. Začíná zřejmě mezi 4. až 6. měsícem a končí kolem 1. roku dítěte. V té době by zdravé dítě už mělo mít vyzkoušené všechny druhy potravin. Je to šance, jak si z některých alergenů udělat doživotní kamarády. Není to ale rada pro všechny. Děti, které mají například atopický ekzém nebo astma, které prostě nejsou zdravé, by ty rizikovější potraviny měly dostávat pod dohledem alergologa. Podle Evy Wernerové souvisí současné studie o burácích s érou potravinových alergií, kterou prožíváme.
teď se opravdu rozvíjí taková ta další vlna alergií, to, co jsme zažili koncem 20. století, byl ohromný nárůst alergie, inhalační alergie na pily, na roztoče, na prach. A teď vlastně v posledním desetiletí přibývá stejně výrazně té alergie potravinové. A že by to bylo jen na arašídy, to je určitě zkreslené, ale ty arašídy jsou skutečně součástí takového množství nejrůznějších pomazánek a oplatků, sušenek. Je to strašně rozšířená potravina. Alergik reaguje skutečně na stopové dávky.
Ještě dodám, že doporučení týkající se konzumace buráku nepřicházejí ze Severní Ameriky náhodou. V Kanadě koncem 19. století burákové maso patentovali a sousední Spojené státy dnes patří k jeho největším vývozcům. Bez této lahůdky se neobejde žádná tamní snídaně.
O doporučeních kolem vzniku alergií na buráky nám přišel povědět Radek Kříž. Díky.
Naslyšenou.
A ještě jednou o potravinách. Vědci z Pensylvánské státní univerzity objevili dávného předka dnešních rajčat nebo brambor. Fosilní nález dvou bobulí pokrytých slupkou podobnou papíru byl označen za 52 milionů let staré plody lilkovité rostliny patřící do rodu Physalis, kde byste našli třeba mochyni peruánskou. 52 milionů let je opravdu úctyhodný věk a kdyby rostlina plodící tyto bobule mohla mluvit, dozvěděli bychom se něco o tom, jak vypadala Jižní Amerika bez ohromných ant, které v místě tehdejšího mírného deštného lesa vyrostly až o desítky milionů let později. Vědci jsou z nálezu nadšeni a věří, že by objevené fosílie mohly pomoci vyplnit mezery, které má lidstvo v informacích o původu a stáří lilkovitých, mezi které kromě brambor a rajčat patří třeba i papriky anebo tabák. Tyto fosílie jsou opravdu jedinečné, protože jemný papírový kryt plodu se zřídka kdy zachová. Ukazují, že evoluční historie tohoto rostlinného druhu je daleko starší, než se dřív odhadovalo, a to zejména v Jižní Americe, říká Monika Carvalho. Takové paleobotanické nálezy mohou způsobit revoluci v tradičním nahlížení na vznik a vývoj rostlinné říše, dodává vedoucí týmu Ruben Cuneo.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Co to je a jak působí hluboká mozková stimulace na Parkinsonovu chorobu anebo na svalové dystonie? Jaká je budoucnost léčby těchto obávaných chorob? Odpoví neurolog Robert Jech z Neurologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Já se zeptám možná na úvod v souvislosti s tím, že jste v prosinci obdržel cenu ministra zdravotnictví za mimořádné výsledky ve zdravotnickém výzkumu a vývoji. Bylo to právě za zkoumání léčby těžkých dystonií pomocí hluboké mozkové stimulace. Zastavme se tedy úvodem právě u dystonií. Co to přesně je?
Dystonie je porucha řízení pohybu. Jedná se o takovou zvláštní situaci, kdy se vám dějí pohyby, které nechcete, aby se vám děly. Jedná se o různé křeče nebo kroutivé pohyby, které mohou zachvátit třeba jednu část těla, ale mohou také zachvátit všechny svaly v těle. A výsledkem je nekoordinovaný pohyb nebo stah těla, který vám znemožní dělat cokoliv smysluplného. Bývá to často bolestivé.
Mm-hmm. Pokud si zadáte do vyhledávače dystonie nebo svalové dystonie, často se objeví souvislost s ALS, s touto obávanou chorobou. Pojďme vyloučit, že to není to samé.
To rozhodně není to stejné. ALS, čili amyotrofická laterální skleróza, je degenerativní onemocnění, které se projevuje ztrátou neuronů, prostřednictvím kterých mozek komunikuje se svaly a ty vlastně najednou vypadnou a výsledkem je nadměrná slabost, kdy pacient sice také neovládá svoje tělo, ale z důvodu extrémní ochablosti a slabosti. Ale zde máme problém zcela opačný. Zde vlastně dochází k nadměrným křečovitým stahům, které vlastně nejdou vypnout, které nejdou potlačit.
Jaké jsou tedy stávající možnosti léčby dystonií a kdy pomůže hluboká mozková stimulace, o které se budeme bavit?
V první řadě dystonie je poměrně časté neurologické onemocnění. To znamená, že vlastně nemocných vlastně s touto diagnózou jsou vlastně tisíce v České republice a rozhodně to nejsou kandidáti na hlubokou mozkovou stimulaci. To vlastně, co těmto pacientům nabízíme a to, co má vysokou úspěšnost až 90%, je léčba pomocí botulotoxínu. To znamená, že vlastně by do těch aktivních svalů, které se projevuje tou nadměrnou křečí, tak aplikujeme botulotoxin. A týká se to především diagnóz, které se označuje jako blefarospasmus, což je nadměrné zavírání oční víček, kdy ty pacient, obvykle to bývají ženy ve středním věku, kdy mají problém vůbec otevřít oči a někdy to hraničí až s funkční slepotou. A nebo pacientům, kteří mají takzvanou cervikální dystonii, což je další termín odborný, který v podstatě popisuje to, že dochází k nadměrným stahům ve svalech v oblasti šíje a výsledkem je abnormální poloha hlavy, která vlastně směřuje tím pádem hlavu úplně nikam jinam, než by pacient chtěl. Sama ta dystonie, my si představujeme jako jakýsi abnormální program, jakousi chybu v softwaru, která je nahraná vlastně ve struktuře v hloubce mozku, kterým říkáme bazální ganglia. Tam máme uloženy různé motorické rutiny, po kterých saháme, když potřebujeme udělat něco, co jsme se hodně dlouho učili, třeba jízdu na kole nebo chůzi a tak dále, abychom nemuseli myslet o každém kroku, ale saháme jenom pro příslušný program. A bohužel jeden z takových programů je zde uložen také dystonický program, který u některých pacientů z neznámých příčin najednou vyskočí podobně jako virus na obrazovce prohlížeče, když se nedokážete zavřít nějaké okno, které vás neustále obtěžuje, tak to je přesně něco podobného. Ten pacient nechce, aby ten program běžel a on se neustále vtírá a on se ho snaží zavřít a zavřít a pokaždé neúspěšně. To znamená, svaly za to nemohou, nervy za to nemohou, mícha za to nemůže, ale je to abnormální program, který je neustále aktivován někde v hloubi mozku.
A v čem spočívá metoda hluboké mozkové stimulace? Co se při ní v mozku pacienta děje?
Pokud neuspějeme léčbou botulotoxinem, ač to může být z toho důvodu, že těch segmentů postižených nemocí je víc dohromady, když bychom ho tím toxinem v úvozovkách mohli přiotrávit, tak je určitě na místě úvaha hlubokou mozkovou stimulací, která spočívá v tom, že vlastně ze dvou návrtů v lebce zavedeme elektrody přímo do těchto struktur hlubokých, tomu říkáme tomu vnitřní palidum, což je prostě struktura, kde zřejmě jeden z těch programů sídlí. A tu elektrodu my propojíme s kabelem, který vedeme pod kůží pod vlasatou částí hlavy, pod kůží krku až do horní části hrudníku, kde je implantován neurostimulátor, který má rozměry podobné jako kardiostimulátor a který neustále vysílá impulzy, které vlastně do značné míry potlačují právě tento program, který se neustále dere na ten povrch. Jinými slovy, vnutíme mu náš vlastní program, který ty struktury jsou nuceny poslouchat, jako kdybychom měli silnější signál. Takže v podstatě my přebijeme signál těch struktur našim vlastním a oni začnou poslouchat nás, nikoli v to, co je tam nahráno. A výsledkem je, že pacient začne koordinovat své pohyby, začne lépe zvládat každodenní situace, co se týká pohybu chůze, polohy hlavy, pohyby rukou. A ten pohyb je daleko koordinovanější a ta dystonie v podstatě zmizí.
Vy jste to přirovnal ke kardiostimulátoru. Jedná se o implantát, který ten pacient dostane na nějakou trvalou dobu anebo na nějaký delší časový úsek?
Dostane ho do konce života.
Aha, takže to je úplně trvalá metoda už.
V podstatě v drtivé většině to je navždy. Jedná se vlastně o to, že když se stimulují nebo když se implantuje tento systém dětem, tak vlastně upřednostňujeme dobítelné systémy, které mají vlastně garanci 10 až v některých případech 20 let a pacienti si ten stimulátor vlastně dobíjejí podobně, jako se dobíjí dobítelný kartáček pomocí speciální antény a primární baterie, která je mimo tělo, ale skutečně na povrchu těla nic není vidět, všecko je v těle, je to implantát. Samozřejmě.
A pak je teoreticky nutná reoperace, pokud už životnost toho implantátu dojde.
Je to tak, vlastně u těch jiných diagnóz, kde se dávají nedobítelné systémy, se musí vyměňovat stimulátor v průměru jednou za 4 až 6 let. Tady u těch dystoniků se dávají právě ty dobítelné systémy, že ta odběr energie je větší a proto je potřeba dobíjet.
Jaká je omezenost této metody, co do stádia té choroby nebo co do třeba omezení toho pacienta jako takového?
Ta metoda není určena samozřejmě pro všechny pacienty, je určena pro ty pacienty, u kterých ta konvenční léčba, především tím botulotoxinem nebo některými léky selhala, nebo je nedostatečná a nemohou být léčeny všechny ty svaly. Takže u takzvaných generalizovaných dystonií, kdy tou chorobou jsou vlastně postiženy všechny nebo většina svalů v těle. To je hlavní kritérium, které se zohledňuje při výběru těchto pacientů a
A kontraindikace? A
kontraindikace jsou vlastně celá řada, třeba například to stádium, kdy vlastně svaly už vlastně už jsou přeměněny třeba na vazivové pruhy, kdy se jedná o velmi pokročilé stádium, které by se v dnešní době operovalo daleko dříve a už třeba není šance na ovlivnění, nebo jsou tam nějaké jiné příznaky nebo projevy vlastně například nějaké psychiatrické doméně, kde by bylo větší riziko, že naopak bychom mohli tím zákrokem třeba i ublížit.
A nejčastější onemocnění, což u nás je srdce, anebo onkologické onemocnění, to není kontraindikace?
Co se týká těchto výkonů, tak ty výkony u těch dystonií se skutečně dělají v celkové anestezii. A pokud je pacient schopen celkové anestezie, tak je schopen i tohoto zákroku. To znamená, že vlastně pokud z důvodu srdečního selhávání anesteziolog není ochoten pacienta uspat, no, tak samozřejmě není možné tento zákrok provést. U onkologických pacientů záleží vlastně na tom, jestli ten pacient je v remisi, o jaký typ rakoviny se jedná, vlastně v jaké fázi je to onemocnění, takže tam se samozřejmě na individuální posouzení pacienta, zda mu tento zákrok přinese benefit či nikoliv, ale většinou je tento problém řešitelný.
Na jaké další diagnozy může metoda mozkové stimulace zabírat?
Hluboká mozková stimulace se používá v daleko větší míře v léčbě pokročilé Parkinsonovy nemoci. A vlastně především zase u těch pacientů, u kterých je velké rozkolísání stavu, které se dá špatně regulovat pomocí té tabletové formy léčby, ale cíl nebo cílová struktura, do kterých vkládáme elektrodu, je jiná. Zatímco u těch dystonií je to právě už zmíněné takzvané vnitřní palidum, tak tady je to jiné jádro, se mu říká jádro subtalamické, je to malilinké jadérko, veliké asi jako zrnko rýže, do kterého se na velkou vzdálenost musíme tu elektrodu trefit, abychom byli v léčbě úspěšní. A potom další kategorii jsou pacienti, kteří mají nezvladatelný třes, hrubý třes, který nereaguje zase na léčbu, tak aby mohli sami sebe obsloužit, aby mohli vůbec fungovat, tak tímto zákrokem je jim možné ten vlastně třes úplně potlačit nebo výrazně stlumit.
Pane profesore, děkuji, že jste si na nás udělal čas a zase někdy v magazínu Leonardo nashledanou.
Nashledanou.
Říká Robert Jech z neurologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Nejen tento pořad, ale i naše další najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.